Beno, lehenik eta behin eskerrik asko Maider gurean izateagatik, gau latza pasa duzu eta.
Bai, luzea izan da. Bueno, luzea baino oso berezia eta bueno, banekea somatzen dugu, baina bueno, bai, mi esker zuei gurekin harremanetan jartzeagatik noski.
Tira, kontaiguzu nolakoa izan da polizia horren Nabarreria plazan azaldu den unea.
Bueno, ba, zuke aipatu duzu moduan, ba hori, goizaldeko ordu bat arditan gutxi gorabehera agertu dira Nabarreria plazan eta ba bueno, oso modu bortitzean, violentzia erabiliz eta bueno, ba, sustenean Luis gutxi gorabehera zegoen tokira hurbildu dira eta horra hasi dira jendea, pues altzuten moduan, modu oso txarrean baztertzen, kentzen eta ba hori 10 bat minututan edo 15 bat minututan Luisen gana iritsi dira eta atxilo eraman dute eta bueno, ba tartean ba zauritu eta bueno, ba oso irudi violentoak utzita, ez?
Hori ordu bat erdiak aldera gertatu da, aurrez egin dezagun errepaso txiki bat, eguerdian manifestazio handia egintzen atzo Iruñean, Luis Goñi Nabarria plazan azaldu zen ondoren, eta berehala osatu zenuten herri harresia. Kezka bazenuten, etzen ekiten herri harresia bera montatzeko aukerarik ere izango zenuten, ez da?
Ba, jala da, bai, goizean, bueno, Iruña goizean goizea, goizeko sortzitarako edo, ba sitiatua agertu zen erabat atzo polizia pues aldezarreko kaleetan Barainainen ere guardia zibilak errepide guztietan herriaren sarrera eta irtera guztietan kontrolak jarriak zituen eta bueno zalantza genuen ba ze egiteko asmoa zuten beraiek ez eta claro pues holako egora batean ere ba ezkenekien ze baldintza izango genituen ba herri harresia osatzeko baina bueno azken momentuan, manifaren ostean, bueno, jendea hurbildu da aldezarrera, eta jendeak utzi egin dio erronkari, eta bueno, pues azkenean argazki hori lortu genuen, ez? Lortu genuen, Luis babestea, eta Luisekin horregotea, eta, bueno, itzela izan da, egia zan itzela, bai.
Gero hor gaua pasatzeko materiala ere eskatu zenuten, zer modu zerantzun zuen hor erantzun zuten bizilagunek edo Iruñako jendeak?
Bueno, hasieratik nik uste hori, herri harresiaren baitan bildu den jende guztiak adierazi duen konpromisoa itzela izan da. Eta atzoko egunean ere konpromiso hori egin zaio. Zuki aipatzen zenuen bezala, orduak aurrera egin ala ikusten genuen, seguruenik kontua luzatuko zala, ez genekien noiz izan zen polizia operazioa edo, eta bueno, haze ginen pixka bat egune forma antolatzen, eskatu genituen, mantak, esterilak, sakuak, eta bere ala jende hurbildu zen, janaria ekartzera, ondoko tabernak ere izugarria izan da era emandako erantzuna, ez? Ba jendeari janaria, fritoak, pintxoak denetarik ematen eta bueno, oso posi gaude orokorrean, ez? Horrek adierazten duelako noraino iritsi den zabaldu nahi izan dugun mezua eta norainoko lana egin dugun azken hilabete hauetan, ez? Atzo pastelari ginda jarri genion, baina pastel polita osatu dugu, ez? Hilabete guzti hauetan eta bueno, erantzuna itzela izan da bai oso polita.
Uztaia hasieran jada hortxe, ezta, ezkutatu ziren Goñi baita Xabier ere eta ordutik onerako lana bai luzea izan da noski.
Bai, 11 ekimen ezberdin burutu ditugu, asanbladak, amaiurko ekitaldia, Brainaingo gizakatea, gauza pila bat, ez? Ta nik beretziki uste dute nabarmentzekoa dela, lortu dugula, gertuko jendea zaratago, auzipetua den jendea, ez? Espetxerako bide hori tamalez hartu behar duen jendearen errealitate hori jendarteratzea, ez? Eta, injustizia honen gaineko, gero eta babes gehien jasotzea, ez? Eta nik uste dut izan dela, hori, azken urte honetan bereziki burutu den lanari eskerrez bakarrik Iruñean, baizik eta Donosti, Ondarru, Gasteiz, Orereta, Lapurdin, ez? Leku guztietan. Eta nik uste, bide hori indartzen jarraitu behar dugula.
Bai, indartzen jarraitu beharko, atzo ere irudi bitxia eta hunkigarria ez da, Iruñean Luis Goñi eta aldi berean Madrilerako bidea hartu behar zuten gazteak.
Bai, hori da. Horrek adierazten du, oraindik ere asko dugula egiteke, ez? Hau fondoko karrera badala eta, bueno, orain arte egindako lanarekin oinarri oso polita jarri dugula, baldintza oso politak sortzen ari garela, baina oraindik ere, gure helburua guztiz ez dugula lortu, ez? Eta helburua bada holako epaiketa politiko, sententzia politiko guztiak etetea eta zentzu hortan oraindik ere lana handia dugu egiteke, ez? Eta bueno, zuk aipatzen zenuen bezala, atzo Luis atxilo, baina gaur 40 lagun ditugu hor entzutegi nazionalean epaituak izaten ari direnak eta ostegunean ere beste 40 euskal herritar epaitzen hasiko dira, ez? Orduan, ba, jarraitu beharra denik ere.
Amaitze aldera, Maider, nola zegoen atzo Luis? Nola ikusi zenuen?
Bueno, ba, Luis zegoen oso unkituta, oso indartxu, lasai ikusten zitzaion, nik uste dute atzokoak kriston indarra eman diola, ba, orain aurretik daukan erronkari aurre egiteko, eta bueno, ba, berak aipatzen zuen bere eta berriro, ez? Ba, jendeari eskertu nahi zion egindako lan guztia, eta horrela dirazi zuen, ba, bai hitza hartu zuenean eskuko megafon horrekin, eta bai gero prentxaren aurrean, eta nik uste dut berak ba, oso sentsazio ona jaso duela, eta bueno, oso gertutik jaso duela, bai jendearen konpromesu maila, eta baita maitasuna ere, ez? Orduan, ba, bueno, ba, berak adiraziko du aurrerago, ala nahi badu, zer sentitu duen, baina nik horrela ikusi nuen, ez? Eta horrela somatu nuen bai.
Tira, Maider Camino, Serri Arresiko kidea, eskarrik asko benetan gaur gurean izateagatik, zorionak baita ere, azken hilabeteotan egindu zuen lanagatik, eta ez dakit zuk zuraldetik beste zerbait gehitu edo azimarratu nahi duzun.
Bueno, ba, besterik gabe, aipatu dudana, ba, animatzea jende guztiari, ba, orain, oraindik ere honek ba, luze joko du, eta bide argi daukagu, guk uste dugu, bete-betean asmatu dugula, herri arrazioaren dinamika indartu behar da, herri-zerri, auzo-zauzo, orain, ba, gaurdanik, epaituak izaten ari diren lagun hoien inguruan, babesa eta konpromisoa biltzen, eta bueno, ba, ikusi dugu honek emaitza oso politak ematen dituela, bakoitza bere ekarpena nahi duen bezala egin dezakela, aukera hori ere ematen duelako, eta animo guztioi, eta bueno, pues borroka da bidea, haupa, hi.